Mirovici. Și după aceea, pe parcurs, o să mai tot vorbim. Așa. M-am oprit astăzi la o rugăciune. Chiparosul e verde și vara și iarna. Usuiocul e înmiresmat și vara și iarna. Miei sunt uciși și vara și iarna. Atenție la lupi atunci când vă atacă. Unul din față și altul din spate. Dar fiți mai prudenți la două păcate, teamă de păcătoși și disprețuirea acestora, fiindcă verdeața voastră va disfărea ca verdeața unei sălcii, iar mireasma voastră se va preschimba în duhoare, iar smerenia voastră va deveni trufie, iar păcătoșii vă vor numi oamenii lor. Voi care sunteți drepți, păcatul înseamnă slăbiciune, iar a te teme de păcătoși înseamnă a te teme de oameni. Păcătosul e îngrozit de omul cel drept din sine, care e mort, și de două ori îngrozit de un drept viu din afara sa. Nu fiți îngroziți de cineva care este îndoit îngrozit de voi. Nu este Domnul vitejia drepților? Nu este Domnul atoțitorul generalul cetelor și celor drepți? Cu adevărat, mică este dreptatea celor ce stau cu atoțitorul și totuși se tem de cei ce sunt atot neputincioși. Dacă dreptatea ta este cea a lui Dumnezeu, puterea ta este una divină. La început, puterea dumnezeiască le pare păcătoșilor a fi slăbiciune, fiindcă este nespus de zmerită, blândă și îndelung răbdătoare. Dar în cele din urmă, când vine biruința divină, păcătoșii văd cu groază că locuința lor a fost subminată de apă subterană și se scufundă singură, ca și iarba, biruința Dumnezeu crește încet și tăcut, dar odată ce a crescut, nu mai poți călca cu sau păși peste ea. Păcătoșii sunt în turmă fără păstor, voi nu sunteți. Și dacă păstorul vostru vă părăsește, el nu pleacă spre a vă abandona, ci spre a vă cerne printr-o sită mai fină. Păstorul vostru se va întoarce curând, iar voi veți muri de rușine pentru că l-ați trădat. La cei ce sunteți drepți, păcatul este o boală. Și ai disprețui pe păcătoși înseamnă ai disprețui pe niște oameni bolnavi. Cel ce dă din propria lui sănătate celor bolnavi își înmulțește propria sa sănătate. Disprețul păcătoșilor suminează sănătatea celui ce este sănătos. Păcatul stă la masa celor ce se tem să stea la masa unui păcătos. Oricine se întoarce din drumul său spre a evita întâlnirea cu un păcătos se întoarce acasă plin de păcate. La fiecare poartă a sufletului tău pune o santinelă, dar nu cumva trufia să intre în templul sufletului tău. Căci dacă aceasta intră de îndată, ea va stinge candelele virtuților tale și vei fi atunci ca un burduf plin de vin care este înțepat cu un ac. Scurtă este acea zi a vieții, dar viața adevărată nu cunoaște noapte. Oricine moare prin păcat în timpul acestei zile va muri de o moarte care nu cunoaște zi. Vai, voi cei ce sunteți drepți, treceți de pe treaptă pe altă fără întrerupere. Oricine termină cu bine un curs în sfera virtuților va fi scris și înscris de Domnul la altele mai avansate, mai dificile. Păcătosul suferă de lipsă de educație, dreptul suferă de dorință de a studia, dar cu adevărat, travaliul dreptului e mai dulce decât cel al păcătosului, întocmai precum revenirea în patrie e mai dulce decât șederea într-o țară străină. O prea milostivă cerească Maica lui Dumnezeu, apări pe toți cei ce s-au așternut la drum pe calea virtuților, ca nu cumva să se teamă sau să-i disprețuiască pe păcătoși, ca nu cumva teama de ei să-i facă trădători de Dumnezeu, și ca nu cumva disprețul lor față de păcătoși să-i facă ucigari de oameni, ca nu cumva quasi dreptatea lor să fie un simplu vârf de munte, dar pe care ei vor cădea și mai adânc spre distrugerea lor. O altă rugăciune. Am fost păstor de oi, iar tu m-ai ridicat la treapta de păstor de oameni. Eu căutam pășune verde pentru oi și ele erau mulțumite. Știți că eu chiar am fost păstor de oi. Eu te ofer drept hrană oamenilor, iar mulți nici măcar nu te gustă. Inima mea e zguduită în mine de întristare, Domnul meu, iar ochii mei sunt necontenit umeziți de lacrimi, fiindcă mulți nu te gustă. În schimb, ei își caută hrană în toate țarinele foametei. Nu în direcția aceea, fraților, nu în direcția aceea. Aceea sunt țarinele foametei spre care voi vă îndreptați. Foametea voastră se va mulți, iar în acea foamete diabolică Voi vă veți vâna și vă veți devora unul pe altul, iar foamea voastră nu va fi satisfăcută. Oile sunt hrănite cu ceea ce este de la Dumnezeu, dar voi sunteți oameni, meniți să vă hrăniți cu Dumnezeu. Dacă oamenii ar fi trebuit să se hrănească cu hrana oilor, de ce ar mai fi creat Dumnezeu și oameni și oi? Care sunt oile altceva, ce sunt oile altceva decât iarba? Hrana pe care ele o folosesc, dar voi sunteți chemați spre a fi Dumnezei, de aceea Dumnezeu se dă pe sine drept voi o hrană. O, Doamne, Dumnezeul meu, îngenunchez înaintea Ta și îți cer mila Ta cea mare. Credința printre preoții Tăi s-a răcit, de aceea mulți oameni nu Te gustă și nu iau împărtășanie. Bogata Ta pășune rămâne de-a ea păscută. Un bun păstor pentru oi nu e și un bun păstor pentru oameni. De ce nu mai părăsiți pe a fi bun la ceva mic decât să mă fac să fiu mare, să fiu preot, la ceva măreț și să nu fiu bun? Chiar când eram păstor de oi, eram preotul Tău, cu geagul meu de păstor, eu răsturnam orice piatră și fir de iarbă și stăteam culcat pe iarbă, pe burtă, pe pământ și ascultam răsuflarea pământului, iar apoi pe spate, urmărind focurile cerului cele înfricoșate și stelele, atingeam frunzele înrourate din pădurea de munte cu fruntea mea și îmbrățișam brazii cei înalți cu milă, că-și fusese loviți de trăsnet și citeam numele Tău grav cu foc pe tot pământul și simțeam fiecare pas din apoia mea arzând și spuneam, eu sunt altarul celui prea înalt și umpleam toate văile, crângurile și cărările cu uimirea mea dinaintea măreției Tale, dar de-ndată ce am crescut, am descoperit cu un cutremur de negrăit că Tu ești chiar mai aproape de mine decât credeam eu, șezând pe câmpurile copilăriei mele. Am descoperit-o, Doamne, că eu însumi sunt țărână în care Tu arzi și grăiești. Am descoperit, stăpânul meu, că eu însumi sunt străinul dinăuntru meu, iar Tu ești Domnul și stăpânul casei. Iar această descoperire m-a umplut de groază. Eu eram străinul care locuiam în casa care nu era mea. Tu ești stăpânul casei care e sufletul meu. M-a umplut de o groază care m-a pătruns până la mâtura oaselor ca o răceală de gheață. Mi-am spus mie însumi, n-ai murdărit Tu, prin urmare, casa altuia și nu propria Ta casă și n-ai adus cumva rușine asupra altuia, pentru că nu era casa Ta în care ai locuit mai curând decât asupra Ta. În loc să Te insulți pe Tine, nu L-ai insultat Tu pe stăpânul casei, acolo unde Tu ești oaspete, și în loc de a zvârli noroi în casa Ta, n-ai aruncat Tu cu noroi în vreun soare oarecare din lăuntru Tău? Ce fel de botez poate spăla lepădarea de la Tine? Ce fel de căință mai poate îndrepta păcatul săvârșit împotriva Ta? Ajută-mă să mă nimicesc pe mine, ca să nu mai existe niciun eu și să mă pot naște din nou ca un tânăr fără trecut. Ajută-mă, Cerescul meu Părinte, idolii păgâni așteaptă oarecare înțelepciune de la popii lor. Cu cât mai multă înțelepciune e necesară unui preot al lui Dumnezeu celui viu. Idolii se așteaptă la oarecare măsură de puritate, cu cât mai mult curăția strălucitoare este cea care se așteaptă de la Cel ce-i slujește Dumnezeului Dumnezeilor. Idolii se așteaptă la oarecare măsură de putere de la slujitorilor, cu cât mai mult tărie trebuie să se încingă pe sine Cel ce-i slujește Atotziitorului celor Atotputernic. O prea înaltă cerescă de Tată, curățește viața și fă-o ca pe jertfă, pe altarul Tău de jertfă. Când eram păstor de oi, plângeam când ei voiau să jertfească un singur miel. Fă-mă la fel de neprihănit ca un miel și, mistuindu-mă în flăcările altarului Tău, îți făgăduiesc că nu voi plânge, o, Doamne, Dumnezeu meu, Dumnezeu meu. Da, și zicem de seară și alte rugăciuni. Și acum aș vrea să vă citesc, pentru că aici pe malul lacului acesta și munții din jur a trăit Calist monahul. Calist era monahul, acel monah deosebit de care vă ziceam că a fost ultimul mare sihastru care a trăit aici. Da. Și să vă citesc cum l-a cunoscut el pe Sfântul Nicolae Velimirovic aici, la Ohrida. Și ce spune despre el? Da. Episcopul Nicolae Velimirovici m-a luat pe lângă el ca să-i ajut și să-l slujesc. Era cel mai școlit episcop al nostru din acele vremi. Nici până astăzi nu s-a găsit unul mai bun decât el pentru multă vreme. Nici nu se găsească. Era un mare duhovnic cu studii în Anglia, un om cunoscut aproape în întreaga lume. În primele zile, ca frate de mănăstire, mi-am dorit să plec în singurătate, în pustiu, pentru că eram sigur că Dumnezeu și cu mine însumi o să fim bine. Dorința asta creștea în mine zi după zi. Așteptam doar momentul tunderii în monahism ca să pot pleca îndată în munți. M-am pregătit pentru aceasta, învățându-mă să mă rog și să am o viață îmbunătățită din cărți, de la călugări, în special de la Vladica Nicolae. Îl ascultam cu smerenie din toată inima, în timpul zilei făceam ordine în cărțile bisericești, apoi pregăteam colile și le duceam la poștă, coletele și le duceam la poștă, seara în camera lui și alături de el citeam psalmi și rugăciuni și abia după aceea mergeam la culcare. El rămânea în continuare să lucreze, până noaptea târziu se vedea lumina aprinsă în camera lui. Când mă sculam de vreme, băgam de seama că lumina tot aprinsă era și auzam plimbându-se și dușind. Pentru mine, cel lipsit de experiență, el era un om extraordinar, straniu. Se uita la om cumva dintr-o parte, pătrundea cu privirea până în adâncul sufletului. Nu toți eram conștienți că el ne cunoaște gândurile, chiar înainte de a-i da răspuns la întrebarea pe care ne-o punea. Eram zi de zi în preajma lui și mi-am dat seama că de acolo, din camera în care stătea, știa tot ce se întâmplă în mănăstire, în oraș, ba chiar și mai departe. Era vorba de oraș Ohrid. Îmi amintesc când prefectul Ohridei, președintele consistorului bisericesc și alți doi funcționari de stat au vrut să meargă într-o localitate mai apropiată de graniță. Președintele, un om credincios, a venit să ceară binecuvântarea preasfințitului Nicolae. Preasfințitul Nicolae a refuzat să-i dea. Degeaba s-a rugat, s-a necășit omul, n-a reușit să-l înduplece. La sfârșit, episcopul i-a zis: crezi cumva, frate, că nu-ți dau binecuvântare pentru că am ceva cu tine? Nu știu și nu-mi dați binecuvântare, preasfințit. Eu chiar vreau să merg acolo. E pe graniță cu Albania, avem oameni acolo. Ascultă-ți episcopul și nu te duce nicăieri fără binecuvântare și nu pune nici prea multe întrebări, a spus episcopul Nicolae. Eu totuși o să mă duc, chiar și fără binecuvântare. S-a urcat în mașină cu cei doi funcționari regali și a plecat. Ce s-a întâmplat mai târziu? Pe drumul în apropiere de granița cu Albania, l-au așteptat haiducii albanezi, au ucis șoferul, iar pe ei au jefuit și au dus în munți. Văzând că cei doi oficiali nu se mai întorc, autoritățile au început cercetările, așa că adevărul a ieșit la iveală curând. Însuși regele Alexandru al Iugoslaviei s-a interesat la regele Zogu al Albaniei, care i-a cerut să-i predea imediat funcționarii. Episcopul mi-a povestit că suveranul nostru i-ar fi spus lui Zogu: dacă în termen de 3 zile nu îmi trimiți înapoi oamenii, o să vă ocupăm, vin cu armatele. M-am săturat de haiducii voștri. După 2 zile, toți cei 3 prizonieri s-au întors la lui la mănăstire. Președintele consistorului, celui căruia vrădica nu-i dăduse binecuvântare, era plin de vânătăi. Ceilalți erau sănătoși. A intrat spășit la episcop, a făcut o plecăciune atentă în fața lui și a cerut să-l binecuvinteze. Domnul să te binecuvinteze, dar ce ai pățit? M-au zmopit în bătaia albanezii. Numai pe mine mă băteau, deși nu ascundeam nimic. Acum ce crezi? De ce nu ți-am dat binecuvântare și de ce te-au bătut doar pe tine? Acum m-am lămurit, preasfinția voastră. Nu o să mai plec niciodată în drum fără binecuvântare. M-am băgat și eu în discuție doar ca să-l înțepe președinte, fiindcă fusese el plin de sine. Că doar ești un om matur, înțelept, ești președinte de consistoriu. De ce să nu fii ascultat de episcop? Taci din gură, Dobrovoaie, ce ești tu, s-a răstignit vrăjitica la mine. Era limpede că episcopul Nicolae știa ce se întâmplă și cu mine pe drum. Dar știuse ce se va întâmpla și cu președintele consistorului, dar n-a spus nimic. M-am gândit la asta și m-am întrebat, cum de el știa ce se va întâmpla afară, iar eu nu? Cum de el știa ce gândesc eu, iar eu nu știam ce gândește el? Îl observam și îl urmăream fiecare pas pentru a putea să înțeleg ce fel de om este acesta. Îmi doream să fiu și eu ca el, dar nu știam cum să fac asta. Mă gândeam că poate cunoaște o cale ascunsă, ceva prăjitorie, un tip osebit de a pătrunde în adâncul sufletului, dar pe care eu l-am ascuns. Știam ce mănâncă, cum se roagă, unde doarme, dar nu știam ce face noaptea, că rămânea singur în odaia sa. Am observat că în scândura uscată a ușii, care era între mine și el, s-a făcut un nod gata să cadă. Atunci mi-a venit o idee să spionesc în nodul ăla, să văd ce face noaptea. A doua zi să văd, s-a dus cu treabă în oraș, am scos atunci nodul, l-am curățat, iar în partea exterioară l-am lipit cu un cui, după care l-am băgat la loc în scândură. Era bine fixat, dar se putea scoate oricând și pune la loc cu ajutorul cuiului. În ziua respectivă am făcut o felul de treburi, iar seara am citit alături de el psalmi și rugăciuni, apoi m-am dus la culcare. După ce s-au stins toate luminile și pe culoar m-am strecurat în pat și pășind în vârful degetelor m-am apucat de ușa camerei și am scos nodul prin deschizătură, s-a strecurat o rază de lumină. M-am zăpăcit, n-am reușit să apuc să apuca lumea cu ișorul și nodul a căzut pe podea jos, ușa s-a deschis brusc dintr-o dată, ca și cum episcopul ar fi fost lângă ușă. Înainte de a veni în fire și de a răspunde ceva, am observat deasupra mea chipul episcopului. Am sărit într-o parte și am luat-o la fugă pe scări. Mă recunoscuse, a strigat după mine, mi-a cerut să mă întorc, promițându-mi că nu o să-mi facă nimic, nu o să-mi facă nimic. Eu însă n-am avut curajul, îmi venea să mor de rușine, mărturisesc că mi-era și puțin teamă să nu mă lovească la supărare, știam că este iute la mânie. Toată noaptea am petrecut-o în curte, iar a doua zi m-am ascuns de el, nici nu îndrăzneam să mai intru în clădire și noaptea următoare m-am ascuns într-un ungher al mitropoliei unde am și dormit. Pe la miezul nopții m-am trezit cu cineva care mă trage de păr în ungherul acela. Cum mă găsise? Întuneric, noapte, nu știam cine este, dar mă trăgea de păr. Abia când a vorbit, mi-am dat seama că este Nicolae episcopul. Nu te teme, dobrovoaie. Du-te în camera ta și te culcă. M-a condus până la odaia mea și așteptând să mă bag în așteptând, m-a acoperit de parcă aș fost un copil și el mama și pe aceea a plecat. Am fost mirat că nu mi-a adresat niciun cuvânt de dojan. A doua zi de dimineață m-a chemat la el și mi-a poruncit să-i aduc din magazie un cadou, un cadru și scânduri pentru pat, deci un cadru și scânduri pentru pat, nu înainte de a le curăța bine, în timp ce montam patul, l-a chemat pe bucătar și l-a anunțat: Filip, din această clipă și până te voi chema eu, ești liber ca bucătar al nostru, nu mai ai treabă, o să fii plătit la fel ca și cum ai face treabă. După ce l-a concediat pe bucătar și a rămas singur, mi-a spus: vrei să fii monah? Vrei să mă vezi ce fac eu noaptea? Dă-mi voie. Dacă ești bărbat, pregătește-te că vei sta cu mine. Fă un act de vitejie. Sunt pregătit, Vladică. Am trecut prin război, am îndurat foamete, știți, el fusese în război îngrozitoare, chiar aici, în armata sârbă, în toată lupta ei de retragere, după aceea a fost la prizonier, a fost rănit, a ajuns să fie într-un spital din Algeria, deci era trecut prin război, grele, omul nu avea nicio frică. Așa că nădăjduiesc să scot la capăt cu încercarea de care vorbiți dumneavoastră aici, în chiria dumneavoastră. E ușor de bunvoie, e ușor să te lupți cu oamenii, e ușor și să rabzi când n-ai încotro, dar acum te vei pune pe tine însuți la încercare, îți vei căli voința. Ține minte asta, milioane de oameni tremură în fața propriului trup, îl îngrijesc și îi spun și îi se supun, deci tu fii pregătit. Sunt părinte, sunt prezenția voastră, poruncește. În momentul acela credeam că nu există efort sau încercare la care eu nu rezist. Eram tânăr, puternic, oțelit, încrezător, trecut prin războaie, prin spitale, chiar puțin mândru. O să am parte de o încercare importantă în care credeam că o să-l și biruiesc pe Vladica și să arăt de ce sunt în stare. Încă de dimineață Vladica m-a oprit să beau apă și să mănânc. Toată ziua aceea am împachetat cărți, am scris adrese pe colete, le-am trimis la poștă, iar seara ne-am rugat la Dumnezeu. Mai întâi am făcut câte 300 de închinăciuni în fața iconelor, după care am cântat de slavă către Maica Domnului, apoi am îngenunchiat și ne-am rugat în cameră, aveam un orologiu care bătea la fiecare sfert de oră. Două ceasuri ne-am rugat în genunchi în fața iconelor, nu mâncase nimic toată ziua, am făcut rânsute de metanii pe covorașul de pe pirot. El avea piciorul drept puțin îndoit ca să nu-l deranjeze statul în genunchi. De mine mă dureau genunchii, de aceea trebuia să mă sprijin în mâini, să stau pe vine, să mă mișc pe o parte, pe alta. După 2-3 ore de rugăciune am terminat, deoarece mă aflam în spatele lui, nu vedea ce fac. Mă plecam încet, încet, apoi ne-am ridicat. Domnul ne-a băgat stând în picioare fără cuvinte. Roagă-te cu mintea, fără să mici limba, fiule, Dumnezeu știe gândurile noastre. Postul nu are niciun rost fără rugăciune, ba chiar poate să strice, mi-a spus. Apă și pâine n-am gustat toată ziua și toată noaptea. Am continuat și a doua zi, am rugat foamea și setea. Am lucrat, m-am rugat, am tăcut, a treia zi mi-a fost rău. Am răbdat mai ușor foamea, căci eram obișnuit cu ea, dar setea mă chinea rău. Am avut stări de leșin, de greață. Seara n-am mai putut rezista la rugăciune, care iară dura cu orele. M-am culcat de vreme. Nicolae a rămas singur să se roage în picioare. Dimineața, când m-am trezit, am văzut că se ruga mai departe. Dumnezeu știe cât o fi stat în rugăciune și când dormea omul acesta. A patra zi, trupul mi-a ardea de parcă îmi luase foc. Mă dureau în special rănile din război. În jurul lor au apărut vânătăi mari, care nu erau până prea plăcute la vedere. Mă durea spatele și capul, stomac, mă chinuiau necontenit, iar bătăile inimii mi se întețiseră și le auzeam. Mergeam des la fereastră și trăgeam în fiept aer curat, îl sorbeam cum sorbe apa rece din izvor. În a cincea zi, fără apă și fără mâncare, și a mea și a lui, am început să răspundez duhoare. Buzele mi se lipeau una de alta, erau sărate pe limbă, mi-a părut o flegmă asemănătoare puroiului, pe care tot încercam să o scuip. În a șaptea zi s-a petrecut o schimbare. La față mi s-a întors culoarea, în obraj durerile au încetat, dar eram nervos și nu puteam să dorm. Tremuram, îmi era îngrozitor de sete. Atunci am simțit pentru prima dată că nu mai sunt în stare să lupt. Mă încurajam cu tot felul de gânduri, mă dădeam mare, mă încăpățânam, dar nimic nu mă putea ajuta. Până la urmă am hotărât să împachetez lucrurile și să fug. L-am mințit că ies afară să-mi fac nevoile, dar am dat buzna în camera mea, mi-am strâns lucrurile la repezeală și am vrut să fug. Când să scap, numai ce-l văd că stăteam prag. M-a luat de umeri, m-a întors din drum și mi-a poruncit să despachetez. Eram emoționat, nu știam ce să fac și cum să mă salvez. L-am rugat umil să mă lasă să plec sau să îmi dea dezlegare să mănânc, să beau. Dar era limpede că nici nu se uita la mine, nu mă băga în seamă. Când am văzut că ne-am întors iară în chilia aceea, mi-au dat lacrimile de ciudă. Maică, nu am izbunit în hohote. De ce am putut să mă uit în chilia asta? Nici că i-a păsat. M-a luat de urechi ca pe un școlar și mi-a dus în camera lui. Parcă ai fi o babă, te plângi. Și mai spui că vrei să fii călugăr. Ești plin de murdărie, în timp ce în suflet, în trup și în suflet și cu toate acestea, pretenția să devii monah și măreț și strălucitor și te dai mare, oare nu simți că în tine arde mizeria și că împrăști duhoare? Dacă îți dorești binele și dacă vrei ca încă din viața asta pământească să vezi Împărăția Lui Dumnezeu, stai, ia-ți treaba ta și roagă-te cum îți spun eu. Până fiind cea de-a 11-a zi, nu mi-a mai dat voie să ies nici măcar o dată din cameră, iar am vrut să dau bir cu fugiții, mă gândeam cum să fac să mă strecor din cameră, să fug încotro, îi vedea cu ochii, dar când să pornesc, iarăși m-a oprit episcopul în ușă. Am uitat, am urlat din toți rărunchii, mă zguduiam de chin, rugam, te rog, părinte, lasă-mă în pace, părinte, ca pe tatăl meu, să mă lase, să plec. I-am spus că o să mi se lipească mațele de foame și de sete și că voi muri curând și el e responsabil, nici rugăciunile, nici amenințările nu l-au întuplecat. Dar scurt timp după asta, mi-a dat o sticlă poruncindu să o spăl bine și să o aduc apă în ea. Am înfășcat sticla și am luat-o la goană. Cât mă țineau picioarele către cișmeaua mănăstirii, dând drumul la apă și bând presăturate, după care am spălat-o bine, am umplut-o cu apă și am dus-o în cameră. Vlădica m-a întrebat, ai băut destul apă? Da, preasfințite. Ei bine, foarte bine, acum fiul o să te întreb ceva, gândește-te bine, nu trebuie să-mi răspunzi îndată, poți să-mi spui și peste un ceas. Deci, de ce ai vrut să mă spionezi? Dacă îmi spui adevărul, vei fi ucenicul meu. Dacă mă minți, te gonesc. Nu e nevoie să mă gândesc la mult, vlădică. Ceea ce ți-aș spune mai târziu, pot să spun și acum. Am vrut să văd ce face episcopul când stă singur în cameră. Fiule, ai fost zilele acestea cu mine în cameră și ai văzut ce fac, nu? nu mai e motiv să tragi cu ochiul. Așa e, iar am rugat să mă lasă să trăiesc ca și ceilalți monahi. Simțeam că n-aș mai putea rezista fără apă și fără mâncare. Am fost în război, am făcut foame, am trecut prin multe țări, am văzut multe, dar mi se părea că această încercare este peste puterile mele. Însă el nu m-a lăsat să plec spunându-mi, când o să-ți vină să leșini, o să-ți dau puțină apă. Dacă la fiecare ceas sau două vei lua câte o învizitură, îți va trece amețeala. Iar el nici nu s-a uitat la sticlă, nici o picătură n-a gustat. Nu se putea vedea dacă suferă, se ruga zilnic, în continuare, la fel, ca în prima zi. Mă slădeam și eu pe cât puteam, dar rugăciunea mea era slabă, deoarece mă gândeam tot timpul la mâncare și cum să mă apuc ziua de mâine și cum să fug. Îți făceam tot felul de motive pentru a scăpa de acolo. El știa ce voiam și mereu mă împiedica. Ziua stătea lângă ușă, iar noaptea îmi așeza patul de-a cum ieși și ușii. Ca să nu fug în timp ce el dormea. Atunci când dormea, primeam și transmiteam corespondența printr-o fereastră ca să nu fug. Era corespondența episcopală. Am mai rezistat încă 5 zile, fără mâncare, cu foarte puțină apă. În total am stat fără mâncare 17 zile, iar în cea de-a 17-a zi am auzit zgomot în curte, iar pe fereastră am văzut intrând niște automobile. Episcopul mi-a spus, ne vin oaspeți, Dobrovoaie, bucură-te! Dacă n-ar fi fost ei, continuam postul la până la 40 de zile. A ieșit din cameră, s-a spălat, s-a îmbrăcat cu hainele săpătoare, i-a îndemnat pe oaspeți, i-a chemat pe Filip Bucătarul și l-a trimis îndată să facă masă pentru oaspeți, să aducă vin, tot ceea ce era trebuință pentru prânz. De asemenea, a poruncit ca pentru noi doi să pregătească hrană de-a noastră. A zis, noi mâncăm hrană de-a noastră. Când ne-am așezat la masă, am început să mâncăm oaspeții, au mâncat păstră, iar noi mâncam mămăligă. Bucătarul știa ce înseamnă hrană de-a noastră, el mai făcuse așa ceva. Negreșit, mai avusese experiențe asemănătoare. Trebuia să mâncăm mămăligă, altfel, după astfel de fomentare, mi s-ar fi făcut rău la o mâncare mai consistentă. În ziua aceea am mâncat puțin, a doua zi ceva mai mult, iar a treia zi mă simțeam deja sătul. După ce mi-am mai venit în fire, ciugulind câte ceva, mă simțeam ușor și gata pentru orice îndatorire, având o voință mult mai puternică. Îmi dispăruseră vânătările de pe corp, rănile nu le mai simțeam, ca și cum ei nu ar fi fost. Din înfometare ne-am curățit sângele, iar sângele refăcut a curățit trupul de boli și de răni. Atunci am înțeles ce înseamnă foamea. M-am bucurat că până la urmă am rezistat toate acele zile și am hotărât că pe viitor să devin ascet și să postez mai des. Oaspeții noștri din ziua aceea erau doi miniștri care veniseră de la Belgrad din delegația regiului Alexandru. Da, și câteva lucruri despre acest talismanah, care după aceea a pus nișit aici, în munții aceștia pe care îi vedeți. Da.